Svakako da je ovo tema o kojoj danas razgovaramo zanimljiva široj naučnoj i stručnoj zajednici, što potvrđuje dolazak i učešće u ovom okruglom stolu profesora sa fakulteta iz Osijeka, Banja Luke, Subotice, Valjeva, Beograda, Tuzle, te predstavnika Direkcije za financije Poreske uprave i računovodstvenih agencija iz Brčkog distrikta. Istakao je to profesor dr. Srđan Lalić, dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom.
Teme koje su nama danas veoma bitne jeste poreski savjetnik, koji je u kategoriji novih trendova koji treba da dođe sa prostora razvijenih zemalja, odnosno Europske unije, na naše prostore. I isto tako, veoma bitno da zaključci ovog okruglog stola idu i u pravcu modernizacije našeg studijskog programa, odnosno smjera računovodstvo i revizija.
Tamara Trupinić, predsjednica Saveza studenata Ekonomskog fakulteta, je pojasnila u ime organizatora zašto je baš ova tema odabrana za okrugli sto.
Poreski sistem oblikuje našu ekonomiju i danas mi kao studenti imamo mogućnost da učimo i doprinosimo boljoj budućnosti. Razvoj poreskog sistema je od značaja i predstavlja ključ za kreiranje boljeg društva.
Govoreći o novim trendovima, zajednički je konstatovano danas u Brčkom da je u tom segmentu ključna digitalizacija u poreznim sistemima. Meldina Kokorović Jukan, dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli, profesor Branimir Kalaš sa Ekonomskog fakulteta u Subotici.
Prvenstveno ta digitalizacija koja na ovim prostorima tek uzima maha. Konkretno iz Srbije imamo prilike da funkcioniše portal e-uprava od 2010. godine. Zatim je porezi aplikacija gdje se pokušava približiti stanovništvu i privredi kako mogu da jednostavno prijave svoje poreske obaveze.
Njihova okosnica je u stvari digitalizacija kompletnog procesa kako bi utjecala na smanjivanje poreske evazije, jer u konačnici država je ta koja treba da prikupi dovoljno financijskih sredstava da država može normalno da funkcioniše.
Učesnike okruglog stola su pozdravili i Damir Bulčević, predsjednik Skupštine, i Anto Domić, dogradonačelnik Brčkog distrikta.
Svjesni smo da savremeni poreski sistemi se suočavaju sa izazovima digitalizacije, globalizacije, održivog razvoja. Prije svega nama treba da bude aspekt na digitalizaciju, a isto tako uvođenje određenih poreza u smislu očuvanja ekoloških uslova na nivou Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Brčkog distrikta, jedinica lokalne samouprave, može pokazati jednu posebnu osobitost kad se tiče funkcioniranja i financiranja svih institucija koje imamo na prostoru Brčkog distrikta, a to ne bismo mogli imati bez jasnog poreznog sustava. I s druge strane, da taj porezni sustav bude pravično raspoređen, da on bude izbalansiran i da bude primjenjiv.
Okrugli stol na temu poreski sistemi i novi trendovi je organizovan u sklopu programa obilježavanja 25. godišnjice Brčkog distrikta.